លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
កាលពីយប់ថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាករណីយុវជនម្នាក់ស្លាប់នៅមណ្ឌលចតលិស័កនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីយប់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2020គឺមិនមែនស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ឡើយយុវជនអាយុ21ឆ្នាំដែលបានស្លាប់នេះគឺមានប្រវត្តិធ្លាប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយត្រូវបានគ្រូពេទ្យសន្និដ្ឋានថាស្លាប់ដោយសារខ្យល់កោនិងលួចទិញថ្នាំយកមកលេបជាច្រើនមុខក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងថាករណីបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ21ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងភូមិ5ឃុំស្វាយឃ្លាំងស្រុកគូឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់ក្នុងពេលស្នាក់នៅធ្វើចតលិស័កនៅក្នុងមណ្ឌលចតលិស័កសាលាបឋមសិក្សាភូមិ5ក្នុងឃុំស្វាយឃ្លាំងស្រុកគូឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាបរិញ្ញាមានប្រវត្តិបានទៅធ្វើពលករនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2020បានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃនិងបានឆ្លងព្រំដែនថៃចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកប៉ោយប៉ែតស្រុកអូរជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រសួងបានប្រកាសថាគ្រាន់តែបានឆ្លងព្រំដែនចូលមកស្រុកអូរជ្រៅក្រុមការងារសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានយកសំណាក់វត្ថុវិភាគនិងដាក់ធ្វើចតលិស័ករងចាំលទ្ធផលដែលទទួលបាននៅថ្ងៃ19ខែកក្កដាឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់ថាអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យបុរសនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតដើម្បីបន្តធ្វើចតលិស័កបន្តនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នៅក្នុងមណ្ឌលចតលិស័កសាលាបឋមសិក្សាភូមិ5ឃុំស្វាយឃ្លាំងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាតាមការសាកសួរពីបងប្រុសអាយុ32ឆ្នាំដែលជាអ្នកឧស្សាហ៍មកជួបសម័យសពបានរៀបរាប់ប្រាប់ក្រុមការងារសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំថាសម័យសពមានជំងឺផ្ដាសាយ2ទៅ3ថ្ងៃមកហើយរួចក៏បានប្រើឲ្យបងប្រុសទៅទិញថ្នាំពីខាងក្រៅយកមកឲ្យលេបដោយលេបម្ដងមាន5មុខដូចជាប៉ារ៉ាសេតាមុលឌីសាមីតតាសុនក្លូភីនីរ៉ាមីនតេត្រាស៊ីក្លីននិងម៉ុកស៊ីខូលក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំខាងលើនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដោយសម័យសពខ្លួនឯងនិងមានការលាក់លៀមមិនឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបានពិនិត្យសុខភាពប្រចាំថ្ងៃបានដឹងហើយថ្នាំនេះទៀតបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកជំងឺនៅពេលយកបាយទៅឲ្យក្រោយលេបថ្នាំខាងលើរួចអ្នកជំងឺមានអាការៈថប់ដង្ហើមងងឹតមុខរួចក៏បាត់បង់ដង្ហើមទោះបីជាក្រុមគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះដោយធ្វើម៉ាសាបេះដូងពីខាងក្រៅនិងដាក់អុកស៊ីហ្សែននិងជំនួយផ្សេងៗទៀតតាមបច្ចេកទេសសង្គ្រោះរបស់ពេទ្យក៏មិនអាចជួយសង្គ្រោះបានដែរគ្រូពេទ្យបានសន្និដ្ឋានជាបឋមថាករណីនេះជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយខ្យល់កោតែក៏ត្រូវរងចាំលទ្ធផលពីមន្ទីរពិសោធន៍ដែលបានធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 ទូជាយ៉ាងណាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានណែនាំនៅវិធានការ3ចំណុចដូចខាងក្រោមទី1បង្ខំចិត្តធ្វើការបញ្ចុះសពទាំងយប់ជៀសវាងការចម្លងរោគជាយថាហេតុទី2មិនអនុញ្ញាតឲ្យចំអះទឹកនិងទី3យកសំណាក់វត្ថុវិភាគសម័យសពផ្ញើទៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរកមើលវត្តមានវីរុស COVID-19 ជាលទ្ធផលនៃការវិភាគរបស់មន្ទីរពិសោធន៍នៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលទទួលបាននៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង6ល្ងាចត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាជនរងគ្រោះនេះអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ដូច្នេះការសន្និដ្ឋានលើករណីស្លាប់នេះគឺអាចបណ្ដាលមកពីខ្យល់កគូផ្សំទៅនឹងការលេបថ្នាំច្រើនមុខពេកហើយសរីរាង្គគាត់មិនអាចទ្រាំទ្របាននេះជាករណីដំបូងហើយដែលមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងមណ្ឌលធ្វើចតលិស័កតាមដានរោគមេរោគ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺ COVID-19 កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកក្កដាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន2អ្នកទៀតត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកទាំង2អ្នកនោះជាយុវជនខ្មែរដែលជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយនឹងដំណឹងនៃការព្យាបាលជាសះស្បើយនេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានប្រកាសថាកាលពីថ្ងៃ22ខែកក្កដាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន1នាក់ ដែលជាបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរអាយុ28ឆ្នាំជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2020គិតមកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកក្កដានៅកម្ពុជារកឃើញអ្នកជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន198នាក់ក្នុងនោះជាសះស្បើយ142នាក់និងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន56នាក់នៅកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 ឡើយខ្ញុំបាទមេងផល្លាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook